Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це підсумковий випуск програми «Голос народу, голос Божий». Вітаю нашого сьогоднішнього гостя, ординарія Одеського Сімферопольської дієцезії, владику Броніслава Бернацько. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Навіки слава, вітаю рівнів всіх.
Ваше Преосвященство, надзвичайна подяка вам, що знайшли час для того, щоб прокоментувати останні події, які відбуваються, зокрема, і в Україні, і в світі. Сьогодні таких безліч новин в 40 хвилинах ефіру, і прагнемо вашого коментаря. Ну, розпочнемо з тієї події, де ви були активним учасником в Білій церкві у вівторок в парафії Святого Йоанна Хрестителя. Була урочиста подія вшанування 100-річчя перебування в Україні сестер-бенедиктинок місіонерок. Ви очолювали службу і проголосили дуже глибоку проповідь. Про неї далі, а перед цим прагну запитати у вас, яким чином, власне, відбулося ваше знайомство з сестрами?
Дуже дякую за запитання. Я теж сердечно радий, що сьогодні можу відповісти на ваші ці питання. Моє знайомство з сестрами бенедиктинками було ще за часів клерицьких, я був клериком. Так як до Мурафи, до отця Антонія Хоміцького, приїжджала сестра Кляра Стащак з Пула, з-під Любліна. Вона приїжджала по цивілю, без габіту, але це була давна катехетка отця Антонія Хоміцького ще за польських часів в Рівному, коли ще отець Хоміцький працював в Рівному там, тоді ще була Польща до війни, і вона була в нього катехеткою. Але потім війна їх розлучила, що Антоній Хоміцький став ще по цій стороні, значить, а сестра Кляра була в Польщі. І потім, коли вже треба було то можливість приїжджати, вона приїжджала. Ну і так, як згромадження сестер-місіонарек бенедиктинок повстало в Білій церкві, і основателька цього закону, вона походила з Поділля, парафія Гранівська, це зараз Вінницька область, Айсиський район, у нас стоїть парафію, в тим костелі була матка Єдвіга охрещена. І потім, як дівчина досталася до Вільнюса, там сестер бенедиктинок, зорою пройшла формацію, і потім повернулася на ці сторони, бо різні були переслідування за царських часів, і вона там заснувала в Білій церкві цей монастир. Але потім вже большевіцька революція, і це все за це закрили, їх вивезли, значить, і вони мусили перейти границю, повернутися до Польщі. І там єпископ Адольф Шельонжик, луцький єпископ, їх прийняв свою дієцезію. І так вони були там, були потім, і коли вже Волинь приєднали до Совєтського Союзу, до Радянського Союзу. Ну, тоді їх далі, ті сестри поїхали далі в глиб Польщі. І так зараз їх головний дім став отвоз коло Варшави. Але хочу наголосити в тому, що та сестра приїжджала, що Кляра, що до отця Антонія Хоміцького, і постановила, щоб відновити це згромадження сестер бенедиктинок на цій землі українській. Ну, не вдалося там у Рафі, ну, то вона попросила мене, щоб я дозволив, я тоді був настоятелем в Бару, значить, там вона заснувала в Бару цей дім. Ну, тоді вони ще довший час жили так, ходили до праці государственної, державної, щоб, не носили габітів, аж поки вже Україна постала незалежна, вони тоді побиралися в габіти. І сьогодні це згромадження, значить, зараз є головний їх дім в Бару, але вони то ж саме вже мають щось 12 домів по Україні, і в тим числі і в Білій церкві. Ну, так як там було засновано це згромадження, то вони хотіли все українське, чи урочисті все українську, День Святого Бенедикта, відслужити, щоб це зібрання все було в Білій Церкві. Ну, так як я тоді відважився їх прийняти до бару, то вони тоді не так підтримують зі мною зв'язок і запросили, щоб це очолити цю службу Божу в Білій Церкві. Ну, на що я і дав згоду.
Дорогі слухачі Радіо Марія, сьогодні маємо унікальну можливість спілкуватися в програмі «Голос народу», «Голос Божий» в концепції програми «Архіпастир відповідає» з ординарієм Одесько-Сімферопольської дієцезії владикою Броніславом Бернацьким, ведучий Іванецький Сергій. Згадуємо і говоримо про сестер-бенедиктинок-місіонерок, яких вітали з 100-ю річницею перебування тут в Україні. Ваше Преосвященство, ви, згадуючи вашу проповідь з вівторка, пригадували один випадок, що коли сестри-місіонерки вже в рясі вийшли на вулиці бару, то це був дуже і дуже великий ажіотаж. Не боялися, що якісь спеціальні служби просто візьмуть їх під руки і поведуть в місця не так віддалені?
Ну, трохи було ризиковно те, ну, але то, що я хотів наголосити, що тоді була міцніша віра, міцніша, ніж сьогодні. І ті, які підпільно пішли до цього згромадження сестер-бенедиктинок кандидатів, це були особи дуже-дуже міцної віри. Так що вони готові були на все піти, до в'язниці навіть. Ну, але точно то не стало, ну і то як перший раз вийшли католицькі сестри, монахині. Ну, то весь бар, тоді все місто загуділо про це все. Ну, тоді була велика сенсація, бо ото все вийшло з-під піля. Але, і дякуючи Богу, відаючи, Дух, Бог поблагословив і натхнув Дух Святий сестру Кляру Сташа, котра доживала в мене на плебанії, дожила і там була вона, як розповідала, що на все життя молилася за священиків. І ще таке було стане, коли вона молилася, і одного вечора прийшла обійти кругом храм. Бару досить великий храм. Вона обійшла, і так вона дуже помаленько ходила. Я дивлюся, вже темніє. Думаю, що ж це вона так пішла? Коли це вона прийде? Це вже стемніє, так що вона ледве-ледве обійшла. І ще рано, я ще не вийшов, нічого, як то вже до мене стукає в двері сестра Кляра і вже померла. Попрощала, обійшла весь храм навколо вечора, попрощалася з храмом і померла. Mm-hmm. І так як вона молилася за всіх священиків, і зараз на другий чи третій день тут був похорон, і в мене з'їзд священиків всієї Кам'янецько-Подільської дієцезії, єпископ Ян Олшанський теж мав приїхати. І це дивно було, що на її похорон був з'їзд священиків, всі священики з дієцезії зібралися. Це дуже теж була така подія, що то й свідчить, як люди моляться за священиків. І, Господь Бог так потім винагородив, що ніколи похорон без священика не обійдеться. Це ще було великий знак. І те бачимо, що зараз Бог поблагословив ці сестри, найбільше згромадження на Україні сестер бенедиктинок. Та їх покликання мають, і все, і працюють на славі Божої вже в 12 домів мають по Україні.
Ваше Преосвященство, що це за історія про колишнього НКВСника, який став потім священником, якого потім замордували в часі Волинської різанини?
Ну, це тоді це було в Білій Церкві, бо тоді розпочалася большевіцька революція. Ну, і тут прийшло НКВД, щоб ліквідувати цей монастир сестер Бенедиктинок. І сестри мали відправити, вивезти або на Сибір, або вивезти до Польщі. А дітей, так як вони були піддані радянській владі, то забрали в інтернати світські, так ліквідували. Але ще хочу наголосити, що мимо цього що за царських часів цар не дозволяв, щоб католицька церква святкувала свято серця Ісуса, Пресвятого серця Ісусового. Значить, не було цього свята і не можна було мати ікон, бо може фігур не можна мати, бо він не бажав цього цар. А мимо цього, сестер, монахинь, в Білій церкві там була каплиця і ікона велика Пресвятого серця Ісусового. Значить, якось там, і вони там молилися, ці каплиці, але так, з таким жалем молились, такою ревністю, як сестра Клярова розповідала, що один був, видать, з того НКВД, сотрудник, він був католик, також мій слабий католик був. Значить, так це пережив, цю дитячу молитву разом з цими сестрами, що того самого дня повернувся і написав заяву, що він ходить з роботи і переходить границю до Польщі, і в Луцьку вступає до духовної семінарії. Став священником, був приятелем в Польщі на Волині, тоді ще був приятелем сестер Бенедиктинок. Ну і при вівтарі в часі служби Божої, тоді та волинська трагедія, його замордували при вівтарі.
Угу. Ось така історія. Ваше Преосвященство, якраз на цьому тижні сталася подія, яка знову ж таки нас скеровує до загадки по Волинській різанині. Якраз можна сказати, в ці дні, на цьому тижні відбувалося найбільше кровопролиття, яка вже сягає 74-ї річниці. І принагідно для нас, християн, які намагаються там читати якусь літературу, аналізувати історичні якісь дати, пов'язані з Волинською різаниною, яким чином для себе зараз давати визначення стосовно цього конфлікту, який відбувся між етнічними поляками та українцями, і що ми маємо мати в серці, щоб цей конфлікт уже нарешті вирішити?
Ну, це велика трагедія, історія двох народів, польського і українського. Не жде. Це велика трагедія, бо два католицьких народи. Знаєте, так між собою якась третя сторона їх підбурила, це все. І це вже треба давно було би рішити. І це тебе ж загоїлося, бо чим більше входимо, то більше робиться рана історична. А це треба вже було би давно одні другим пробачити, затушити. Просити пробачення. Я дивився, як поляки і німці. Поляки витягнули руку, хоч були невинні, бо німці їх знищили, але вони витягнули руку, перепросилися і спокій є. Значить, все. А в нас ця рана весь час на Україні є. Бо скільки було спалених храмів наших католицьких, скільки було священиків наших замордованих, скільки людей загинуто, навіть як там більше грубів католицьких на Волинській дієцезі, ніж зараз віруючих. Це все значить, що більшість католиків лежав в землі. Те, що це все свідчить про те, що треба в цьому кінці поставити і творити нову історію. Нову історію двох народів. Але це треба знайти то в собі ту мужність, щоб перепроситися, і разом прочитати декларацію, що одні другі перепрошаємо, запам'ятаємо це все, і тільки молимося, хай Господь Бог дасть тим небо, які загинули, а тим, які це чинили, щоб Господь Бог пробачив, і далі розвивати нашу культуру двох народів, і далі провадити, навчати і проповідувати Євангелія, щоб більше цього між нашими народами не повторилося.
А, Владико, а хто в кого має просити пробачення? Це має бути формула «прощаємо і просимо вибачення», чи це має бути формула лише «просимо вибачення», тому що нам закидають українці, що начебто нам нема за що пробачати, тому що ми більш винні в цьому конфлікті? Чи наразі можна робити таку історичну ідентифікацію з християнської точки зору? Чи ще історики мають попрацювати? Ваша думка з цього приводу?
Ну, бачите, так, я кажу, знаєш, хто начав цю різанину, цей має перший зачати, перепрошати, значить, цей ініціативу. А історики добре знають, хто розпочав це все. І треба, і це, з цим треба, хоч може то є прикро, може комусь це є прикро чути, може це є прикро комусь, але це треба набратися героїзму, відваги, міцної віри, і раз назавжди зробити це все. Не можна ранити сердець людей двох народів в новому поколінні. Значить, бо це нове покоління цього того не знають. І треба, щоб тільки воно йшло в історію, але творити нову історію на фундаменті любові Божої. Оце саме головніше. А то треба зробити раз і все. А та є, якщо будемо відтягати. Ми готові. Ми готові, якщо то буде готова Грекова, то скаже, ми готові зібратися разом і все, обговорити це питання і рішити це.
Угу. Що ж, дорогі слухачі радіо?
Це католицьку церкву і тут на Україні, не в Польщі, бо в Польщі ви рішаєте, але тут. Бо тут наші люди гинули, те все, значить, так що. І разом сісти за стіл та сам домовитися і це зробити, і все.
А так, Владико, наче сідали вже за один стіл і неодноразово.
Ну, то ще раз треба сісти. Тільки, значить, та сісти, це, що було значить, чи є жилі, ну, але тут на Україні два костьоли мусять сісти. Багато що лишиться до переговорів. А так ніхто з нами не сідає. Значить, з церкви в Польщі.
Ясно, добре. Це перша частина нашої програми. Далі будемо обговорювати зовсім-зовсім свіжі новини, які з'являються у нас звідусіль. Нагадую, що сьогодні гість програми «Голос народу, голос Божий» в форматі передачі «Архіпастор відповідає» ординарій Одесько-Сімферопольської дієцезії Владика Броніслав Бернацький, ведучий Венецький Сергій. Дорогі слухачі, будь ласка, долучайтеся до нашого радіоефіротворення зі своїми запитаннями, тим паче, що от ці запитання є дуже-дуже важливі, і також хочемо, прагнемо чути ваші голоси, ваші думки з цього приводу. Наші номери телефонів є наступними. 093-272-07-45, далі 098-650-18-60, два стаціонарних, 044-577-56-45 або ж 46. Що ж, ідемо далі. Владика, дивіться, яка сьогодні дуже цікава у нас тема, можна сказати, що гаряча. Справа в тому, що ряд депутатів висунуло таку ініціативу, ідею, і вже працюють над законопроектом, щоб розпочинало та закінчувало засідання Верховної Ради спільна молитва «Отче наш». Ось так. За говориться, що це було б дуже добре, тому що наша країна є християнською. Проти кажуть, що наша країна не в повній мірі є християнською, так само, як і Верховна Рада, де є атеїсти і також представники інших релігій. Цю точку зору навіть підтримав у виді УПЦКП, тобто Київський патріархат, речник Євстратій Зоря, який сказав, що дійсно це доцільно, тому що не всі є християнами у Верховній Раді. А ваша точка зору з цього приводу?
Ну, Це було би дуже добре, щоб у Верховній Раді молилися «Отче наш». Ну, я думаю, що християн там більше є, чим атеїстів і мусульман. Там де є більшість, там є перевага. То було б дуже добре, що це було би. Да. Ну, крім молитви, що в Верховній Раді мусять депутати навчитися культури, як і встиг дивитися не раз по телебаченню, навіть то, що вчора робилося, як то встиг є, що коли в нас йде війна на Україні, коли найкращі сини України гинуть, те все, а вони деруться там, те, що обзивають один одного, перекрикують, не все це все. Забули, що люди голодують, що люди не мають за що дітей вчити, що люди не мають на вулицях, де які живуть, що люди голодують, що там війна йде, вбивають, а вони деруться вже і захищають, ніби вони захищають людей. Теж часами вже не можна, виключається то телебачення, виключають вже, вже не хоче слухати і дивитися на цю комедію Верховної Ради, яка вона сьогодні є на сьогоднішній день в Україні. Це встид для України і встид є що за Україну, що Україна має таку Верховну Раду.
А з другого боку, ваше Преосвященство, що ми, як християни, зокрема католики, можемо у цій ситуації зробити, крім того, щоб вимкнути телебачення?
Ну, що ж, католики, що ж, мусять, звичайно, теж приглядуватися і бути розумними, і молитися перед цими виборами, які йдуть на депутатів, щоб помолитися, чи ж Дух Святий на тому, кого треба вибирати до Верховної Ради. Не той, що дає там бутилку олії, чи там 2 кілограми гречки, але що чи направди буде розумною, культурною людиною, те, що буде допомагати, не піаритися буде перед телебаченням, перед камерами. Бо це встид є для України, що 21 вік, ніби грамотні люди, те вже так себе ведуть, як діти. Ну то Боже мій, це ж встид не раз дивитися, виключаємо телевізор, бо ніхто не хоче на це дивитися. Бо це не тільки дбають про себе, а наголошуєш, що вони захищають нарід. Тільки свою молитву просити Божу, Господь Бог наш вже до цього довів Україну, хай ще далі, щоб перемінив якісь, щоб прийшли якісь культурні, виховані, розумні люди до влади, і те все, щоб на дивіться, яка Україна є багата, які землі, які врожаї, те все, значить. А подивіться, які це села бідні, які ці дороги розбиті. Це ж стид. Ми те все всі чиновники їздять по заграницю. Тож бачите, які там дороги, які там, як там люди живуть. То це встиг є, що це все тільки, а то тільки Україна жебрає і жебрає за границю до помочі цього. Ти все, а тут розкрадають все. Таке воно є.
Дякуємо вам за цю відповідь. Ваше Преосвященство, дивіться, тут ще одна новина, також стосується Верховної Ради та Церкви одночасно. В Верховній Раді України зареєстровано законопроект про заборону абортів в Україні. Ініціатором законопроекту виступив народний депутат Дмитро Голубов. У пояснювальній записці до законопроекту наголошується, що давши право жінці вирішувати самостійно питання про проведення аборту, більшість країн не враховувало право чоловіка на батьківство, одне з репродуктивних прав людини. Так, за словами автора законопроекту, аборт підриває основи держави, виникає демографічна проблема та сім'ї, психічне здоров'я жінки надламується, моральна єдність подружжя послаблюється, сімейна гармонія порушується. Наслідки аборту в першу чергу несприятливі для жінок, бо виникає велика ймовірність фізичних і психічних травм. Далі трошечки статистики. Зараз близько 1 мільйона подружніх пар в Україні неплідні. Як стверджує Голубов, з них майже 90 у зв'язку з безплідністю жінки. Основною ж причиною жіночого безпліддя є аборт. 80% таких ситуацій. Ваше Преосвященство, що говорить церква з приводу подібних законопроєктів, бо дуже багато феміністичних та гендерних якихось рухів кажуть, що це, власне, їх право розпоряджатися власним тілом. І тут церква, і, зокрема, Верховна Рада втручається у їх приватні справи.
Ну, Господь Бог створив людину. Створив чоловіка і жінку. сказав: «Будьте плодні і розмножайтеся». Це слова Святого Письма. І при вінчанні обоє, чоловік і дружина, разом складають присягу, що будуть родити і виховувати діти. Кожне вбивство – це не тільки є великим гріхом. Вбивство, коли ми вдивимося, буває і дорослих людей. Але ту дитину під серцем, коли та дитина невинна, теж її вбивають під серцем. Це вже дуже важкий гріх. І це рідна мама вбиває свою рідну дитину, яка ця дитина ще не бачила світу, не могла промовити маму чи тату, не могла, а може з цієї дитини, може з цієї сім'ї, може б дитина була б колись священником чи сестрою монахиню, а може колись була б святою, хтось би молився за посередництво цієї святої. Людина не має права. Господь Бог дає життя, і життя сам Господь відбирає. Але людина не має права протягати руку. І церква католицька весь час спротив є. Якщо ми дивимося, що точиться війна тепер на нас на Сході, стільки людей бачимо без ніг, без рук, ми співчуваємо їм. Ми боїмося, що стільки гинуть людей. Але менше, а щось менше говорять, скільки вбивають невинних дітей, які нічого не винні, цього світа не побачили. І вони гинуть від рідних батьків. То це є трагедія. Де ж може бути благословіння Боже для такого народу? Де ж може бути спокій на Україні і не бути війни, якщо така трагедія вкоїться серед своїх людей? І за Радянського Союзу було, і тепер то саме. Не можна. І треба застановитися на це. Для того, значить, кожне вбивство серцем матері є важким гріхом.
Ваше Преосвященство, тоді з вашого дозволу уточнимо деякі деталі, тому що багато жінок, навіть не феміністичних поглядів, завжди первично поставлять таке запитання. Ну, а якщо дитинка зачалася в результаті, наприклад, насилля, тим паче на війні на сході України, зараз це, на жаль, нерідке явище, то мати таку дитину, ну, апріорно не хоче, вона не може його навіть в лоні виносити. Що в такій ситуації їй робити?
Ну, трудно, треба змиритися з цим. Треба змиритися з цим.
Тобто безальтернативно, так? Тому що...
Ну, так. Церква є по стороні життя, а не по стороні вбивства чи смерті.
Чи матір має зобов'язання перед церквою і Богом, після того, як вона навіть виносить цю дитину, залишати її собі? Чи вона може її віддати там в дитячий будинок?
Ну, бачите, кожна дитина хоче мати люблячу матір, люблячого батька. І ця дитина, яка виростає в дитячому будинку, вона виростає сама. Вона не має, потім, коли виросте, вона не може спомнити ані ту маму, яка її обнімала руками, а яка її ту голубила. До того всього, яка їй співала там пісні, коли дитина засинала. Немає цього. Це є трагедія такої дитини, такої людини. Для того, якщо жінка має міцну віру, має любов до Бога, то нам повинна мати любов до своїх дітей.
А це саме, я так розумію, стосується, і якщо навіть ще в часі виношування дитини стає ясним, що ця дитина буде нездоровою. Тобто все одно треба, ну, згідно...
Я маю стільки в парафії, де я працював на парафіях, теж в одній сім'ї, не буду казати, що в одній сім'ї родилася дитина теж не повносправна. І вони 20 років ці з рук не спускали ні днем, ні ночою на переміну. Ці молоді батьки, а цих молодих батьків теж батьки, допомагали їм, бо вони так разом жили. 20 років так мучилися з цією дитиною. І, а їй сказали цій мамі, що це ж твоя перша дитина, що вона така вродиться. І вона дала згоду породити. Вона їх мучилася 20 років, і потім вже Господь їх забрав ту дитину. Але 20 років вони мучилися цією дитиною, але не пішли, щоб її вбити цю дитину, і не віддали нікуди. Оце їхня дитина, цей крони, вони на переміну з батьками, та все одно з рук не спускали цю дитину. Значить, якщо людина має віру, має любов, Господь Бог допускає так, дає якісь терпіння, якийсь шиш, але Господь Бог і поможе його нести. Тільки це треба мати віру для цього.
Добре, Владико, тоді залишається у нас ще там два запитання, вони також дуже і дуже важливі. Одне залишимо на сам кінець нашої програми, а друге прямо зараз поставимо. Дивіться, що відбулося в дружній і близькій по духу українському духу державі Литві. В них вже зробили зміну до Конституції згідно того, щоб звільняти священників від служби в армії. Конституційний суд Литви визнав це нелегітимним. Тобто тепер священник ти не священник, але ти військово зобов'язаний. Враховуючи, отже, ситуацію в Україні, ви як єпископ, яку маєте точку зору, чи священнослужитель має бути звільнений від військової служби, чи все ж таки піти за прибалтійським зразком, зокрема Литви?
Ну, бачите, ніде за границею немає. Було при радянській владі, що коли от були в Прибалтці, було дві семінарії в Литві і в Латвії. Було дві семінарії, то забирали семінарії. Далі прийшов період. Не був в армії, в семінарію забирали, і там старалися в армії так переконати, що він вже більше не повертався в семінарію. То було в Радянському Союзі. Так само було в Польщі. Але це ще більше зміцняло духа тим студентам, клерикам. Ще більше вони були міцною вірою, вони бачили то життя і, значить, приходили і далі тривали. А потім далі змушалися, то не дозволяли, щоб їх рукоположити, та ще що це було в Радянському Союзі. Тобто, так само тут. Певно, єжелі би навіть, якщо хлопак піде в армію, значить, він буде в армії, прийде з армії, піде до духовного семінарію, то тут немає нічого страшного. Він побачить, яке життя є в світі, а потім піде. Але певно, що якщо він вже є рукоположений в священики, і священика забирати в армію, а лишити людей без священика, то це вже проти закону, вже разно. Тобто так не може бути.
Зрозуміло, ясна ваша позиція. Дякуємо вам за щирість та відвертість. Ваше Пресвященство, а зараз на завершення нашого ефіру питання, яке стосується вас. От дивіться, Бог так владив, що саме вінчаємо цей тиждень як підсумок саме розмовою з ієрархом Римо-католицької церкви в Україні, який святкує в цьому році і в цьому місяці, зокрема, дуже багато урочистостей. Ось дивіться, 4 липня 2002 року, тобто 15-та річниця, в Кам'янець-Подільському возведений у єпископський сан. Це були ви. Ви возведені були в єпископський сан в Кам'янець-Подільській дієцезі. А зведення на катедру відбулося вчора у вас. Ну, вчора була 15-та річниця 2002 року. Своїм єпископським девізом, як кажуть офіційні джерела, владика Бернацький обрав слова «Через Марію до Ісуса». Ваше Преосвященство, ну, по-перше, дозвольте від всієї родини Радіо Марія привітати вас з цією річницею, побажати вам здоров'я та плідної праці в Одесько-Сімферопольської дієцезії, і побажати вам найперше, і подякувати вам найперше за ваше відкрите, щире серце і ваші чудові проповіді. проповіді, дійсно, які викликають дуже такі гарні, щирі і теплі відчуття. Також на завершення нашого ефіру ми вас попросимо пригадати, як сталося це возведення вас на Одесько-Сімферопольську катедру. Будь ласка, Владико.
Ну, я хочу нагадати, що я тут відвідав священика в 74-му році. Я вже до другий рік був священником там на Поділі, а тут і отець Гоппе, Тадеуш, наче було те, я був єдиний. Я думаю, відвідаю його тут, що він тут самотній є. Він мені показав місто і походив, і каже, я тобі ще покажу, який тут був великий костел в Одесі. Ми зайшли, тут була спортзал був, нас пустили так під, через двері, подивилися, нічого не було видно, було темно, брудно було, грязно, не жити. Ну і ми так подивилися хвилечку, хвилину помолилися в серцю. Значить, ніхто не сподівався, що пройде мене 30 з чим-то років, що я ще буду тут працювати як єпископ. Ніхто не думав за це. І за це, і ще я ще буду відроджувати цей катедральний собор. Ну, так проведіння Господнє так сталося, що так, бо я працював, я мав і добрі парафії. І Барська парафія добра, і Червівецька парафія добра, і Мурафа була, моя рідна парафія добра, такі ти, і Жмиринку я обслуговував, так що це всі мої парафії були всі добрі. Ну, але і десь така Господня воля була, щоб прийти сюди і тут. І тут з нічого щось зачинати. Ну, а сьогодні, дякуючи Богу, на протязі цих 15 років все є. І храми вже є побудовані, священики, і каплиці, і священики мають де мешкати, і вже священики мають більше 62 нас єпископів, і катедральний собор гарно виглядить. Так що за ці 15 років Господь Бог поблагословив, так що все є, і сьогодні вже дієцезія може радіти за свою присутністю тут на Південній Україні.
Так, кафедральний собор Успіння Пресвятої Богородиці надзвичайно гарний, це дійсно можу підтвердити. Ваше Преосвященство, коли було вам важче служити? В часі переслідування, гоніння, часи, коли храми були багато, велика їх кількість не у власності Римо-католицької церкви, коли треба було все з нуля підіймати, чи зараз? Власне, коли триває війна на сході України, коли є ось такі випадки жахливі, коли кожного дня гинуть люди. Коли, Владико?
Ну, я хочу наголосити те, що колись один священик, отець Дажицький, який в Городківці працював в Крижопільському районі Вінницької області, він казав, що так не раз ті старші священики позбираються, то починають розповідати, як було у в'язниці. Каже, що і так Дажицьке, так само, і інші священики. Говорить, що найлучше чулося священство, коли сиділи священики в в'язниці. Тоді чулося предісвітлено, що ми є священики, що наче з любові до Ісуса Христа все це терпимо, всі зневаги. Так само було при радянській владі. При радянській владі, значить, я теж з одним чиновником зустрівся в Києві, і почали ми спомінати, а він був в Вінницькій області, працював чиновником над релігією. Ми зустрілися в Києві, вже після багатьох років, і повспоминали ті давні часи. Я йому тоді теж сказав, бачиш, я вже зараз єпископ є, те вже і маю дієцезію, але я хотів би лучше, щоб ті часи були. А чого так? Я чув тоді священником. Тоді ви нас пересідували, нас гонили, пересідували, і міцна віра була у людей, і люди ставалися в обороні церкви, в обороні священика, і те вже чулося те все. А сьогодні влада, тоді, коли треба було звернутися до влади, то влада все нельзя говорила. А сьогодні все обіщають. Сьогоднішня демократична влада все обіщає, добре, все, напишіть, все. І навіть кореспондентів запрошую, щоб інтерв'ю взяти, все гарно, як ми, і чаємо гостя, а прийде до діла, нічого не можу. Не можу вистати цієї влади. Зараз дивіться, це в самому Білій церкві. Те саме, пощо православні храми будуються, православні храми відчинені, інші протестантські теж так само. А один католицький храм його не хочуть повернути людям. То саме в Умані, то саме в Києві, то саме в Львові, то саме у нас було на Севастополі, в Криму ще до анексії. То саме є. Чи так само і тут є, і ще так само тут є десь взяти в Одесі. У нас є дві парафії. Я вже стараюся вже щось 13 років, щоб дві ділянки на будові храмів. І все. Нема там все. І все. Напиши заявлення, ми тих показали, де там вже зайнято. Там вже Московська патріархія зайняла. Це все.
Так, дійсно, вражаюче, владико, дякуємо.
Але дякуючи Богу, але люди сьогодні, я дивлюся, що взяти по Одесі, люди шукають Бога. У нас храм щоденно відкритий, і щоденно хтось приходить і хоче ходити в католицьку церкву, хоче навчитися катехізису і звертається до священиків. Священики щоденно ведуть катехезу від рання до вечора, пустити все. І нові люди приходять. Також то теж радує, що сьогодні ця війна, хоч нас смутна, що тут люди гинуть, але ця війна теж дає задуматися людям, що без Бога нічого не буде. Людина добра не завжди готова, щоб добро чинити. А Господь Бог, якщо поблагословить, то все буде добре.
Владико, надзвичайно вам подяка за те, що постійно відкриваєте нам сторінки Римо-католицької церкви, історичні сторінки. Дякуємо, що відгукуєтеся на прохання дати нашому радіо інтерв'ю ще раз і ще раз. Дякуємо вам, Україно, і просимо на завершення про ваше благословення для наших слухачів.
Нехай Господь благословить вам, сотрудникам Радіо Марії, всім слухачам Радіо Марії. Хай Бог благословить всю Україну. І дасть мир на Україну, злагоду, спокій, розумну владу, щоб розумна влада, яка би хотіла служити народові, щоб покращилося, все життя покращилося на цій українській землі. Щоб і дороги були добрі, і люди, щоб людям було краще жити, і щоб молодь трималася України, не виїжджала десь за границю і шукала кращої долі, але щоб тут працювали на своїй рідній землі. Цього прагне всі, церква прагнемо всі ми, щоб рятувати тут, де ми родилися, тут ми маємо кохати цю землю і цьому народу і цій землі служити. Нехай Господь Бог вам всім благословить. Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословене.
Тепер і навіки.
Допомога наша в імені Господа.
Що сотворив небо і землю.
Нехай вас благословить Бог всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
Амінь. Це була програма «Голос народу, голос Божий» в форматі «Архіпастир відповідає» в ефірі Вінницький Сергій, а відповідав, настановляв ординарій Одеської Сімферопольської дієцезії владика Броніслав Бернацький. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство!
На віки слава!